безопасности.
У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Хвилину опрос 15 у нашем эфире подороже с метро Бартусика у вёску Касута Вялейского району. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших листов на свободу падрыхтаваў Валентин Жданко.
Многие наши слухачы в своих листах на свободу пишут на тему выборов у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыяй з боку ўлады. Пра тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфянович. У выніку ўсё скончыцца пшыкам, тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала ўстойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім не заходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, мае на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія ды і тая ж Украіна – не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рана ці позна ён міжволі пачне ставіцца да Беларусі гэтак жа, як і да дэмакратычнага ў двукосці Казахстана Назарбаева. Расійска-культурны і ментальна масквацэнтрычны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў-наменклятуршчыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і ўразвяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні расійская дума, ні украінская Верховная Рада не падобныя на беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэма выбару гучыць у лісце Міхаіла Мялешкава з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Вось як слухач апісвае атмасферу, у якой адбываецца выбарчая кампанія. Я актывіст апазіцыі з 80-х гадоў, удзельнічаю ў выбарах і назіраю, як агенты спецслужбаў сочаць за ўсімі намі, піша Міхаіл Мялешкаў. Заўважыў, не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць на сацыяльных сцях, якіх ужо чакае міліцыя. Лябецька сваіх прыхільнікаў у рэчыцкім лесе спрабаваў сабраць, і там яго хутка знайшлі. Нават у Расійскай імперіі царская ахранка баялася сунуцца ў лес. А цяпер не баяцца. Добраахвотныя памочнікі кадыбістаў тэлефануюць у міліцыю, як толькі ўбачаць, што сабраліся некалькі апазіцыянераў. Маўляў, праверце, сабраліся тэрарысты. Агенты нават у сёлы засяліліся і актыўнічаюць. На мяне тэлефанавалі, калі я яшчэ збіраў подпісы за пазняка. Паведамлялі ўсе прыкметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай. І мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы, сочаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, «Хто ти? Адкуль?» Нахабні, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. «Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі». Альбо пра беларусаў. «Такога народа ніколі не было, яго выдумалі». І выбух 4 ліпеня ў Менску, я лічу, не абышоўся без рукі Масквы. Яны запалохваюць Лукашэнку. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Тое, што ў Беларусі спецслужбы ўцягнутыя ў выбарчую кампанію, шырока вядома. Нядаўна мы падрабязна распавядалі пра гісторыю кобрынскага апазіцыйнага актывіста Алеся Меха. Ён запісаў на дыктафон, як кіраўнік мясцовага аддзелу КДБ пагражаў яму звальненнем з працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, спадар Мялешку, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, даносяць на так званых нядобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра непаразуменне з уладай паведамляе нам у сваіх некалькіх лістах грамадскі актывіст, інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Ён піша: «Не адзін раз чуў па радыё свабоды, што чыноўнікі з Менску і абласных цэнтраў перасылаюць скаргі грамадзянаў тым, на каго людзі скардзяцца. Нядаўна і сам упэўніўся ў гэтым. І што нам, простым грамадзянам, у такім разе рабіць? Можа, з'ехаць куды ад гэтага гора? Вось і нядаўна я атрымаў адпіску з адміністрацыі прэзідэнта за подпісам начальніка па рабоце са зваротамі грамадзянаў Буко. Спадар Буко паведамляе, што мой ліст пераслаў у Менскі абласны суд. Я ў гэтай сувязі яму напісаў: «Усе мае папярэднія звароты да прэзідэнта вы пераадрасавалі. Ні на адзін я не атрымаў адказу па сутнасці. Нядрэнна вам працуецца, і аклад, напэўна, нядрэнны. А ўсяго і працы атрымаў зварот, пераадрасаваў. Можа, у штатным раскладзе вашай управы ёсць вольнае месца? Я падам заяву аб прыёме на працу. А што? Друкаваць на кампутары ўмею, маю вышэйшую адукацыю. А куды пераслаць чарговы зварот грамадзяніна, вы мне падкажаце, і ўсе будуць задаволеныя». Яшчэ ў адным сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч паведамляе пра самыя апошнія падзеі. Візыт на сваю сядзібу мясцовых міліцыянтаў Верамейчыка і Камароўскага. Слухач піша: «Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзенскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых. Але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў: гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А пакаралі мяне за тое, што выступіў на несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў ваколіцах Рудзенску. Тут жа прывялі панятых, суседзяў. Я пачаў даводзіць, што рашэнне я абскардзіў, што яно яшчэ не мае юрыдычнай сілы. Але Верамейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, давялося ісці ў паліклініку». Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку. Даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму. Адабралі зброю у патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рецидывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй. Яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляе ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябр Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У сувязі з менскім выбухам ваўсю правяраюць наш маларыцкі рынак. Трасуць усіх, незалежна ад таго, чым гандлюеш, ці напоямі, ці аўтамабільнымі запчасткамі. Кажуць, цяпер прадаўцы павінны ўлічваць усіх падазроных пакупнікоў, напрыклад, тых, хто купляе батарэйкі. Звертаюся до вас, не покидайте эту справу без уваги, каб истерия не набыла еще большие масштабы, написал Павел Сац из вёски Осавая Малорицкого района. В этой теме, спадар Сац, на протягу апошних тыдняў мы отводили немало места у своим эфиры и протягнем сачыць за ёй до того часу, покуль на тое будут информационные нагоды. Дякую всем, кто знайшоў час для «Ліста на свободу». Пишите, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина, типа питания.